Závěrečná třetí část třídílného klavírního cyklu Letní dojmy opus 22b Josefa Suka s názvem Večerní nálada nás přivedla k první generaci české moderny. Básnická a literární moderna v českých zemích začala na konci 19. století a na počátku století 20. Manifest české moderny z roku 1895 byl spiskem mladých tvůrců, ve kterým se vymezovali vůči starší generaci, to jest Vrchlickému, Hálkovi a potažmo i církvi. Objevují se nové směry, převážně přišedší ze zahraničí, jako jsou symbolismus, dekadence či impresionismus. Mezi autory básnické a literární moderny nalézáme jména jako je František Saver Šalda, Antonín Sova, Otokar Březina, J.S. Machar či Vilém Mrštík. Často užívají metafory, tvorba je dost často nejednotná, jedná se o takzvaný autorský individualismus. Skladatelé potom navazují na první generaci české národní hudby, tedy vzory jim byly Smetana, Dvořák a Fibich. Po Evropě je v době první generace české moderny různé etapy hudebního vývoje. Tvoří Claude Debussy bez stylu impresionismu, ale například také Gustav Mahler nebo Richard Strauss, tedy vrcholní romantici. V malířství v českých zemích nalézáme jména jako je Jan Preissler, Alfons Mucha, Gustav Klimt či Edvard Munch ve světě. Představitelé první generace české moderny jsou skladatelé Josef Bouslav Förster, Vítězslav Novák, Josef Suk, Otakar Osterčil, Oskar Nedbal či Leo Šenáček. A dalo by se o nich také hovořit jako o druhé generaci národních klasiků. Pojďme si něco povědět o Josefu Bohuslavu Försterovi. Ten se narodil v roce 1859 v Praze. Pocházel z kantorské rodiny. Jeho otec Josef Förster byl hudebním teoretikem, profesorem Pražské konzervatoře, ředitelem kůru u svatého Vojtěcha, kde pod ním hrál mimo jiné i Antonín Dvořák, a později byl také ředitelem kůru v katedrále svatého Víta. Josef Bohuslav Förster byl všestranně zaměřený. Jako mladý jevil zájem o literaturu, malířství i divadlo. Celoživotně obdivoval tvorbu spisovatele Josefa Václava Sládka a později zhudebňoval sbory a písně na jeho texty. Nejprve studoval chemii. Teprve poté studoval na pražské varhanické škole, kde vyučoval jeho otec. Pak působil jako varhaník u svatého Vojtěcha, také u Panny Marie Sněžné vedle Václavského náměstí, také působil jako hudební referent Národních listů, kdy propagoval Smetanovo dílo a bojoval proti verismu a operetě na půdě Národního divadla. Za ženu si vzal sopranistku Národního divadla Bertu Lautererovou. Ta byla oblíbenkyní skladatele Gustava Mahlera, který ji angažoval ve svých dílech. Společně s ní potom pobýval v Hamburku, kde byla jeho žena angažována v tamnějším divadle. Tam psal hudební kritiky a začal vyučovat klavír na tamnější konzervatoři. Díky tomu, že se skrze svoji ženu seznámil se skladatelem Mahlerem, pojil ho s ním silné přátelské pouto a porozumění. Později se přestěhovali do Vídně, opět kvůli angažmá jeho ženy. Tam vyučoval na univerzitě, psal do novin a komponoval. Po návratu do Prahy byl v kontaktu zejména se skladateli Otakarem Jeremiášem či Otakarem Osterčilem, ale jeho hudba, to jest Försterova, byla spíše odmítána. Byl profesorem a později rektorem, to jest ředitelem Pražské konzervatoře, také přednášel na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Jako prvnímu hudebníkovi se mu dostalo pocty získat titul Národní umělec. Byl také prezidentem Československé akademie věd a umění. Mimo jiné, po emigraci prezidenta Beneše v roce 1938 byl jedním ze skloňovaných jmen na post nového prezidenta republiky, které ovšem získal předseda Nejvyššího správního soudu dr. Emil Hácha. Charakteristika díla Josefa Bouslava Förstera. Jeho dílo čerpá ze Smetany, Dvořáka, Fibicha, potažmo i Čajkovského, Griga či Šumana. Na rozdíl od Janáčka a Nováka byl velmi konzervativním skladatelem. Jeho dílo je velmi lyrické a intimně subjektivní. Má velký duchovní rozměr, neboť sám Josef Bouslav Förster byl silně věřící. Vzhledem ke svému vzdělání vychází jako skladatel z klasické varhanní kompozice a vokální polyfonie. Sborová tvorba Josefa Bouslava Förstera čítá mnoho děl, z nich si jmenujme především 9 mužských sborů na slova Karla Dostála Lutinova či Josefa Václava Sládka, kantátu pro solový bariton deklamátora, mužský sbor a velký orchestr na Karla Hynka Máchu Máj, píseň Bratra Slunce pro solový hlas, mužský sbor a velký orchestr na text svatého Františka z Assisi, zde opět návaznost na jeho duchovno, či dětský sbor na Josefa Václava Sládka Lesní studánka. Operní tvorba Försterova není příliš často hraná. Jmenujme opery Debora na libreto Jaroslava Kvapila, která je zajímavá tím, že motivem je překonání rasových a náboženských předsudků, operu Eva o 3 dějstvích na libreto podle Gabriely Prajzové, operu Jessica podle Jaroslava Vrchlického, Nepřemožení, Srdce či Blout. Z duchovní tvorby jmenujme jeho Stabat Mater pro smíšený sbor, orchester a varhany, Glagolskou mši pro smíšený sbor a varhany, mimo jiné mají dříve než Janáček svou glagolskou mši, která je daleko známější, či Oratorium svatý Václav k svatováclavskému miléniu v roce 1929. Písňová tvorba může být zastoupena například cyklem Erotikon a dále má mnoho písní například na texty Karla Hynka Máchy, Puškina či Františka Xavera Svobody. Z komorní tvorby jmenujme smyčcové kvartety E-dur, D-dur, C-dur a F-dur, klavírní tria B-dur a A-mol, houslovou sonátu H-mol pro housle a klavír, 2 sonáty pro violončelo a klavír či dechový kvintet. Symfonii má Josef Bouslav Förster celkem 5. První symfonie D-mol pochází z roku 1890. V roce 1894 napsal symfonii F-dur. O 2 roky později, v roce 1896, symfonii D-dur s podtitulem Život. V roce 1905 potom symfonii číslo 4 C-mol Veliká noc s varhanemi, která byla inspirována smrtí jeho syna. A v roce 1929 svou poslední symfonii D-mol. Z jeho další orchestrální tvorby jmenujme například 6 orchestrálních svit. Z nich jmenujme Cyrano z Bergeraku, svitu ze Shakespeara či čínskou svitu, symfonické básně Mé mládí či Jaro a touha, slavnostní předehru C-dur, která se hrála i u nás na Pardubické konzervatoři, houslové koncerty C-mol a D-mol pro houslistu Kubelíka či violončelový koncert. Nesmíme také opomenout jeho knihu Poutník, což jsou autobiografické vzpomínky, kdy autor sám sebe nazývá poutníkem. V roce 1870 se v Kamenici nad Lipou narodil hudební skladatel Vítězslav Novák. Na pražské konzervatoři studoval u Antonína Dvořáka a později tam též vyučoval skladbu. Mezi jeho žáky nalezneme jména význačných skladatelů, například Alois Hába, Ján Ciker, Jiří Senka, Václav Trojan, Ilja Hurník, Karel Boleslav Jirák, Eugen Suchoň, Otto Albert Tichý, Miloš Sokola či Ladislav Vicpálek. Byl to velký milovník přírody, turista a horolezec. Novákovo dílo se projevuje polyfonií, biakordikou, některá díla jsou na samé hranici polytonality. Kompozičně pod vlivem svého učitele Antonína Dvořáka, dále potom Schumana či Brahmse. Později také pod vlivem symbolistů a impresionistů. To jsou vlivy zejména z oblasti literární. Dále byl inspirován slováckým folklórem a lidovou hudbou. Z toho vyplývá i jeho modalita, tedy užívání lidické či mixolidické tóniny. Dále byl inspirován horolezectvím a vysokohorskou turistikou, například ve skladbách v Tatrách či Pan. V rámci jeho tvorby rozeznáváme několik tvůrčích období. Mezi lety 1890 až 1900 byl v takzvaném romantickém či morovském období. Z tohoto pochází overtýry Korzár na námět Lorda Byrona či Mariša na námět Bratří Mrštíků. Dále klavírní koncert E-moll z roku 1895, klavírní kvintet A-moll z roku 1897, smícový kvartet číslo 1 G-dur 1899 či slovácká svita z roku 1903. Jedná se o programní svitu Obraz slovácké neděle. Měli bychom znát i její části. Jsou to V kostele, Mezi dětmi, Zamilovaní, U muziky a V noci. V části V kostele se exponují varhany, představují například kázání venkovského faráře. V části Zamilovaní se cituje píseň Voděnka studená. V části U muziky můžeme slyšet ladění orchestru, cifrování, zdobení melodie nebo tanec odzemek. A v části V noci potom syntézu všech těchto motivů. Dále potom klavírní cyklus pro čtyřruční klavír Můj máj z roku 1899, sonáta Eroika z roku 1900, balady na slova lidové poezie moravské neboli čtyři balady či baladické trio. Ve svém vrcholném období tvoří Vítězslav Novák mezi lety 1900 až 1912 pod vlivy impresionismu a symbolismu. Z tohoto časového období pochází například symfonická báseň V Tatrách či symfonická báseň podle Andersena O věčné touze. Zajímavá pro nás může být symfonická báseň na motivy balady Františka Ladislava Čelakovského Toman a lesní pana, vyznačující se hustou polyfonií. Hudební báseň pro klavír, později instrumentovaná Pan, pojmenovaná podle antického boha přírody, má pět vět: prolog, hory, moře, les a žena. Z vrcholného období také pochází serenáda D-dur pro malý orchestr, kde v první větě jako vtip nacházíme paralelní kvinty, jinak zakázaný to postup, nebo smicový kvartet číslo 2 D-dur, nejvýznamnější ze všech smicových kvartetů od Vítězslava Nováka. Dále potom kantátu na Karla Jaromíra Erbena Svatební košile, či erotikon, což jsou v Novákově podání 6 písní s doprovodem klavíru. Mezi lety 1914 až 1929 se věnuje skladatel zejména jevištním dílům. Jmenujeme operu Zvíkovský Radášek, což je komická opera o jednom dějství na libretu Ladislava Storopežnického, operu Karlštejn o třech jednáních na libretu Otokara Fischera Dle vrchlického noci na Karlštejně, operu Lucerna, hudební pohádku o čtyři dějstvích podle Alojze Jeráska, či zpěvohru Dědův odkaz. Dále potom baletní pantomimy Signorina Juventu či Nikotína, každá o sedmi obrazech podle povídek Svatopluka Čecha. V pozdním období, což jsou 30. a 40. léta 20. století, potom podzimní symfonie pro velký orchestr s mužským a ženským sborem, jeho česká svita pro velký orchestr, kdy ve třetí větě v pasakáli pochodě táboritů vrcholí citací hymny. Dále potom skladba De profundis, neboli Z hlubokosti. Symfonická báseň pro orchestr a varhany, kterou psal za okupace. Dále potom svatováclavský triptych pro solové varhany, tokáta, čakona a fuga. A v neposlední řadě potom je Májová symfonie pro sóla, smíšený sbor a velký orchestr na slova Karla Hynka Máchy, Vítězslava Hálka nebo Františka Branislava. V příštím díle se podíváme na díla skladatelů Josefa Suka, Otakara Ostrčila a Leoše Janáčka.